Sicilia. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшырды. Шолының Теуба мешіті имамы Идрис Хазрет Ғалауддин өзінің Шираттағы кітабын Хош сәфәрлеріне бағышлаған. Езге Хошда да мажаралар бола алғанын, кішілерінің құмсызлығы, әм негізсіз бұршылулары тұрында язған Идрис Хазрет білен әңгеме тәқдім етебіз. Еділ бойында орнашқан құрылықтан халық Жофашиге, Шуашстан ауылларында яңғыр сұрау елалары тұрында сөйлерміз. Бәрәуіз шілкімінде сөз интернеттан ғына оқшет өліп, тілеген әйберіні үйегізге өп кетерту тұрында барашақ. Қызған таба ешлер сәқифәсінде сізіне рэп музыкасын таңларға шақырабыз. Тапшыруызда ғадеттегіше отналық көзәтуде болашақ, сіз Азатлық радиосын таңысыз. Азатлықта отналық көзәту тәқдім етебіз. 28-29 июнь көннәрендә Қазанда 2-нче халықара ислам бизнесы һәм финанслары саммиты үтте. Қол Шәриф мәшетенең имам хатиба Рамил хәзрәт Юнус ислам бизнесының тынычлык яратуын әйтте. Русия һәм гарәп илләре икътисадчыларын якын итүче шау-шулы җыелышларның артуы куандыра, әмма бу чараларның нәтиҗәләре аз булу борчы диде ул.
Мөселман илләренең руш әйткәндә симпатияларын тудыру бу очраклар. Чөнки кайберсе шикләнә, куркуда бар. Мына дөрес әйтерәк, чөнки без чит илләрдә булганда икътисадчыларның монда акчаларын салырга куркалар, югалар дип, яки криминал дип, яки башка нәрсә дип. Шуңа күрә менә бу дуслык мөнәсәбәтен куркытмау, монда да ул акчалар эшли алуын һәм шуннан да безнең илдә дә ул икътисадчылар, сәүдәгәрләр файда күрәчәкләрен нәдә дә алар инанырга тиеш. Шуңа күрә менә бу якын аю бара.
Қошма Штатларда Русия файдасына шпионлықта шикленілген кішілер қолға алынды. Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров Мәскеу Вашингтоннан рәсми аңлатмалар күтеді білдірді. Әлігі жанжал нақ Русия президенті Дмитрий Медведевнің Қошма Штатларға сәфәрінен соң болды.
Душанбе көнне бер көн алда тоткарланган Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вирджиния һәм Бостонда яшәүче 10 кеше Нью-Йорк, Бостон һәм Вашингтон федераль мәхкәмәләре каршына басты. Аларга 2 гаеп белдерлә: чит илдә теркәлү узмаган агентлар буларак эшчәнлек алып бару һәм акча юу. Беренче гаепләү нигезендә аларга 5 ел төрмә яны ишен кил кануны чит ил хакимиятенә эшләгән кешенең Кушма Штатларда теркәлүен таләп итә. Ә 2нче гаеп акча юу Кушма Штатларда аеруча да зур җинаятка санала. Шул нигездә гаепләнгән 9 кеше 20 елдан артык ирегеннән мәхрүм ителәргә мөмкин. Хәзерге шпионлык җанҗалы исә Россия президенты Дмитрий Медведевның әлегенә Кушма Штатларындагы сәфәреннән соң булды. Белгечләр бу 2 ел арасындагы киеренкелекне арттырырга мөмкин дип саный.
Сембердә укучылар саны аз булган мәктәпләрне ябуга протест белдереп игълан ителгән ачлык чарасы атнадан артык дәвам итте һәм киң яңгыраш тапты.
Бүген безнең каршыга килгән иделәр. Замглавы мэра Медленко и депутат городской думы Сергей Кузьмин. Алар китерделәр кагызлар, кайсында язган. Постановление, отменить постановление главы города о ликвидации нашей школы. И второе, китерделәр приказ управления образования, кайсында яткен, отменить приказ об увольнении директора школы Малямова Ирины Алексеевны. Без бики яндык, без диктек нителәгәне безне, әдерне без еларга мәкененешгә без чешнә төрген.
Мәктәп каршындагы мәйданда 30 дәрәҗәлек эссидә шатырларда 30дан артык кеше ачлык тотты. Алар турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видео да бар. Уфаның Сипайлова бистәсендәге Хәмзә мәчете тирәсендәге хәлләр тагын да киеренке төсмер алды. Мәчетнең сәүдә нокталарын июнь ахырына кадәр сүтәргә кушкан приставлар бу атнада хәлләр торышын тикшерде һәм 80 яшьлек Хәмзә хәзрәткә тагын 3 көн вакыт бирде.
Сугызга эшкә килде, мин эшкә килгәндә минем кабинетты караллаштырдылар, минем яшене. Сам мин асып килеп кердем дә, алар теге 4 кеше варвалис, 2 милиционер, 2 пристав. Дуртел. Съемочный аппарат тоже был, меня же направили, меня тоже остался тушерулер, и тогда в этой приставлере и молодые, и кеера, мандала были участковые милиционеры, все пайлованы. И не же сокмайлер, меня ведь не кишка кидали, неприятными под арестом утырам.
Кашан краннар белән җимергә дип киләчәкләр? Кайсы көнне?
Үскемдән дигән, Сирит-Сиритне дигән.
4-тендә булар инде.
4-тендә белмим, алар гетендә 4-тендә, 4-тендә килмәләр.
Шулай итеп, 4-нче мә, 5-нче мә июль көнне мәчет янында төзелеп ятучы никах йортын һәм мәчет эшен тәэмин итүче административ корылмаларны, мәчеткә акча кертүче берничә азык сату киоскасын мәхкәмә приставлары авыр техника ярдәмендә җимерергә килергә тиеш.
Қазақстан башқаласы Астанада яңа оқу йорты ашылды. Астананың яңа университеті деп аталған бұл оқу йорты президент Нұрсұлтан Назарбаев есімін ерте һәм Харвард, Оксфорд кебек юғары дәрежелі университет болашақ деп уәғде етеді. Яңа оқу йортын ойыштыру ішінде ақыштағы Висконсин Мәдисон университеті профессоры милләттәшебіз Юлай Шамиләғлу да қатнаша.
Oku tili İngiliz tilində bulur. Kazak tili boyunca məcburi dərs var. Bəlkim bir iki dərs Urus tilində də bulurga mümkün. Amma nigizgi okutu tili İngiliz tili bulurga deyir. Hatta okutucularının profesörlərinin köbüsü Urusca bilməzdə, Kazakça bilməzdə.
Otna mənə şundi vaqiyalar bilən uzıb gitti xırmalı tınlaşılar. Əgər onlar turunda tularaq məqlumət işitirgə həm uqarga tələsəgiz, bizim internetdəgi səxifəgə rəxim itəgiz. Adresimiz ozatlıq.org. Сәхифәгә бу атнада куелган бер видео турында да берничә сүз әйтәсем килә. Февраль аенда Мәскәүдә 10 яшьлек Сәйит тәрәзәдән сикереп халак булды. Сәйитне бу фаҗигага нәрсә этергәне әле дә сер булып кала. Прокуратура үз тикшерүен алып бара, әмма тикшерүчеләрнең дәлилләре бик сай. Буланың мәктәптә дә проблемалары булган. Ата-ана да улларының азапларын вакытында күреп, кирәкле ярдәм бирә алмаган. Сәйитнең проблемалары ниндигенә булмасын, баланың ярдәмгә шул кадәр мохтаҗ вакытта ул ярдәмнең бер яктан да килмәве аеруча үкенечле. Кайбер саннарга караганда Русиядә ел саен 2500 бала һәм яш үсмер үз-үзенә кул сала. Балаларга рухи, физик яки җинси басым ясалганда, аларга рәсми оешмалар берничек тә ярдәм итми. Сәйетнең укытучылары һәм ата-аналары белән Азатлык хәбәрчеләре дә очрашып сөйләште. Шушы видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иншааллахның Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәветнин үзенең Шираттагы китабын хаҗ сәфәрләренә багышлаган. Гараб иленә изге сәфәргә чыгучыларның барысы да физик һәм рухи яктан тиешенчә әзерлек алмыйлар дип яза автор. Хаҗилар арасында авыручылар, әйберләрен югалтучылар була. Хаҗ урыннарында исә кымсызлык беренче чиратта акча эшләү максаты булуы да күзәтелә. Бу китап хаҗның изге ягы түгел, ә авырлыклары хакында. Аның исеме Хаҗ мәҗәрә һәм Идрис хәзрәт Галәүетдин бу китап хаҗга җыенучыларга сабак булар дип ышана. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Моңа кадәр дә хаҗда булган язучылар, журналистлар үзләренең сәфәрләре хакында бик күп язмалар чыгардылар. Ә менә Шаллы имамы Идрис хәзрәт Галәүетдиннең Хаҗ мәҗәралары дигән китабы шушы юнәлештә язылган бик күп язмалардан аерылып тора. Китапта хаҗ кылуның изге гамәл икәнлеген күрсәтү белән бергә Идрис хәзрәт хаҗиларның эчке дөньяларын, кешелек сыйфатларында тормышта булганча тасвирлый алган. Хаҗ сәфәре барышында кайберәүләрнең сүгенү кычкырышлары, мәчетләрдән чыкканнан соң тәмәкегә ябышулары да күрсәтелә. Вакыйгалар 1992 ел белән Идрис хәзрәтнең беренче тапкыр хаҗга баруы белән башлана. Ана, мөфти, Тәлгат Таҗетдин, ул чакта хаҗга баручы зур гына төркемнең җитәкчесе итеп билгели. Шушы сәфәрдән соң 18 еллап вакыт узды. Ни өчен соңга калып, байтак еллар узгач, беренче хаҗ кылу турында китап языла? Әлеге һәм башка сорауларга Идрис хәзрәт Галәүетдин җаваплар бирде.
Мин аны соңга калды дип әйтмәсе идем. Бүгенге сәкендә хаҗ кылучылар шуның хатлы җиңеллекләр күрәләр, ләкин ни кадәрлегенә җиңеллек булмасын, алар аны авырга саныйлар. Ә мин инде аларга Мене беренче мәртебе без ниче хаш кылганыбыз хакында сөйләп аңлатасым килгән иде. Ул вакытта бит бер нинди дә табиблар да юк. Менә без чыгып киттек, теге доллар дигән нәрсәне белмидек. Аннары соң барып төшкәч бер кем безне каршы алмады. Урыннар турында бер кем кайгыртмаган. Ә бүгенге сәкендә бит бөтенесе җайлы, моннан азатып җибәрәләр, тегендә каршы алалар, урыннар әзер, ашарга әзер, автобуслар әзер, палаткалар әзер, ләкин шунарга да кайсы бер хаҗилар канагат түгел, кычкыралар, акыралар, хәтта сүгенүчеләр дә булгалый кайсы бер вакыттан. Менә шуларга мин үземнең беренче мәртәбә хаҗ кылганымны сөйләп аңлатасым килде. Анда инде Тәлгатта Җиддин хәзрәтләре дә бар иде. Менә ул аның ярдәмләре ничек булган, ул ничек хаҗ кылган ул вакытта, нинди авырлыклар булган, шагыштырсыннар өчен беренче мәртәбә менә хаҗ белән бүгенге сәкендәге хаҗны шагыштырсыннар өчен дигән ният белән язылды. Бу соңга калып түгел, андагы бик күп мәсьәләләрне без язып халыкка аңлаттык. Бүгенге сәкендә алхамдулиллаһ укыйлар, кызык, келәләр дә, ялыйлар да, төрле җирләре бар.
İdris Hazret, minə siz indi sonqa kitabınızda xoş macaraları deyib atağansız. Macara sözü indi minə kişinin dilinə, göz altına kilgəndən sonra indi şınlap da minə nindi də bir macara kütəb ol. Minə indi xoşğa barğan yerdə, xoş yerində macaralar bularğa deyiş tügül fikirli. Həm şuna görə indi minə kitabının sözündə xoş macaralar deyən içimində nindidir bir macara kütə xalıq. Minə şuşa macara nidən qibarət ikən ol.
Менә инде безнең хаҗда, хаҗга баручыларыбызда төрле-төрле вакыйгалар барлыкка килә. Авырлыклары да, җиңеллекләре дә, кызык хәлләр дә булып куя. Менә карыйсаң, бер вакытны автобус белән барганда 82 яшьлек әбиләребез автобус башында йөриләр, беләсеңме? Ничек йөри ул? Кайсы берсе шәлен югалткан 5000 тәңкәлек, шул шәлемне югалттым дип килгән, хәзрәт, менә шәлем югалды бит, 5000 тәңкәлек дип миңа килеп зарлана. Ә мин аны тынычландырам, әй әбим әтәм, 5000 тәңкәлек шәлне бәйли торган кулларың ишән бит әле. Әгәр дә икесенең берсе югалган булса, ул вакытта нишләр идең? Мәби тынычланам. Аннары соң әйтәм, синең шул кайткачтан туганнарыңны күрә торган күзләрең әйтәм ишен. Әгәр дә күзләрең берәрсә югалып калса, шәл орнына нишләр идең? Бәйтулланы күрә торган күзләрең ишен. Безне иштә торган колакларың ишен. Сөйләп аңлата торган телләрең ишен. Йөри торган аякларың ишен. Тота торган кулларың ишен. Моңарга шатланам әйтәм. 5000 тәңгәлек шәл югалган. Әй, ешул хәзрәтте, кулым аягым ишен, башым ишен, туганнарым ишен, яши торган җирем әлхамдулла. Әле ул 5000 тәңкәлек ишәлне ди, миңа бүлек кенә иткәннәр иде ди, үзем ди, сатып та алмаган идем, үзем эшләмәгән идем дә, дип менә шулай тынычланалар. Шуның хәтле төрле-төрле авырлыклар буланда, кайсы берләр үлеп тә кала, кайсы берләре, мәсәлән, менә безнең белән баручылар арасында шундый хәлләр булды, кайсы берләрнең палаткалары янды. Кайсы берләрнең яннарында 6-7 этажлы өйләр ишелде. Менә безнең группада әмин баларның барысында бәйнә-бәйнә кызык булган хәлләрне, булган мажараларны, авырлыкларны барысында яздым, булган вакыйгаларны. Шуның хәтле кызык ул әдәби стильдә язылган. Анда инде алар гыйбадәткә барса да, ләкин шулай ук анда сәүдә дә рөхсәт. Һәм хаҗ булгачтан гел хаҗ гамәлен кылып тормыйсың. Төрле-төрле мажаралар була, вакыйгалар була.
Менә сез инде моңа кадәр дә бик күп дини юнәлештәге китаплар яздыгыз, шушы китапларның авторы булып торасыз инде. Менә сезнең үзегезгә инде шушы китаплар язу осталыгы дип әйтик мен дә, шушы сәләт каян килгән микән?
Ансын инде Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез. Чөнки мин үзем китап язармын дип уйлаганым юк иде яшь вакытымда. Беренче, икенче, өченче класс балаларын тоша булырмын дип ниятләп тора торган идем. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля тәкъдирибездә безнең башканы язып куйган мәдрәсәләрдә укып кайткачтан шундый үзеннән-үзе бір отырған вақытта, бір конференция вақытында мені бір қалам білен бұлатынуд берділер де, и нәрседір сейлешай башладылар. Мені қызық болмады аларның сейлегенлері. Шындан саң, кулыма алдым да, шол бұлатынудны хәм қалемні, сіз ғалы башладым, хәм бисмилля язып қойдым, Аллах Тағала хәмді сәнелер язып қойдым, и шындан кетті, Аллах Тағала бар хәм бір деген китапны шында шол конференцияның бар арасында язып та бітіре яздым 16 битлене. Ешінден ашылып кетті, 5 тәрлі китап яздым шул елыны білесің мә, қиямет кіне, жәннет жәхеннем, ұлы кенақлар торында шуларыны яздым, әлхамдулля кеше оқи.
Идрис Хазрат Ғалауддин білен әңгімеден соң, азатлық хабаршысы Татарстан мүфтиінің орынбасары Аяз Хазрат Минғалиев білен ілімтәге кіріп, аның да китап турындагы фикерләрен белде.
Алхамдулилла, менә шундый китаплар күбрәк булса иде, чөнки менә бу китап иң беренчедән хаҗиларыбызны сабырлыкка өйрәтә. Хаҗиларыбызга караганда карыйсын киләләр минада мәсәлән, һәм башка күркәм булмаган кешеләре бар. Шуңа күрә минемчә менә бу китап булыша бер иң беренчедән хаҗиларыбызгә алар тәртипле булсын өчен. Аллах Субханаһу аларның гыйбадатларын кабул итсен өчен. Шуңа күрә бу китап бик мөһим һәм файдалы дип саныйм иншаллах.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Идел буенда урнашкан каралыктан халык жафа чиге. Яңгырлар булмаудан кыйлар кибе, янгыннар даими булып тора. Шуаштанда яшәүче татарлар бу очракта милли йолаларны торгызып, гыйбадәтләр уздырып, Алладан яңгыр сорау йолалары уздырды. Тулырак мәгълүмат белән Рафис Җәмдихан.
Чуашстан татарларының республикада 10-дән артык изге урыннары бар. Әлегелектән килгән йола буенча бу урыннарга халык барып, дуалар кыла. Әлеге изге урыннарның күбесендә борынгы кабер ташлары да ята. Шул тирәдәге мәхәллә кешеләре аларны карап, тәрбияләп тора. Чуашстанның Шумыршы районына керә торган Карабай Шумыршы авылында бүген чуашлар яши. Әмма татарлар бу урынны Яңа Торын авылы дип атый. Әлегә чуаш авылы уртасында Карлы елгасы ярында борынгы мөселман зираты урнашкан. Анда өч кабер ташы да бар. Икесендәге язуларны укырлык түгел, әмма өченчесендәге язудан тарихны чамалап була. Әлеге кабер ташы Бикбулат Мурза тарафыннан Тиншура улы Бикшурага Хиҗри белән 1100 елда куелган. Халык бу урында сугыш булган дип тә сөйли. Тарихчылар Нугай татарлары белән урыс гаскәрләре берләшкән урын булуы ихтимал дип тә аңлата. Чуваш галимнәре кабер ташлары чуашча язылган дип аңлатырга тырыша, әмма язу саф татар телендә. Бу урынны җирле татарлар изге урын дип саныйлар һәм ел саен гыйбадәт кылырга киләләр. Картлар сөйләвенә караганда, колхозлаштыру вакытында бу урынны сөреп, анда куяр утыртып караганнар. Әмма 2 ел рәттән бызлы яңгыр явып, үсемлекләрне харап иткән. Аннары ул тирәдә балачага мал ашаткан. Балалар шуннан соң авырган. Ул авыру балаларны татарлардан эшкертеп торганнар, файдаларын да күргәннәр. Шугырдан, Балтай, Байтирәк, Татар Сыгыты авылы татарлары бу урынга елда бер айрым көнне килеп торганнар. Аларны чуашлар шәйләр әзерләп каршы алып торган. Әмма хәзер бу гадәт юк инде. Бу ел бу урында узган зиярат еласына 2-3 чуаш каршыгы гына килеп утырган иде. Быелгы зиярат кырылык басым астында узды. Чуаштан мөфтие Әлбир Кырганов алдан ук яңгыр төлөү ниятендә узачак дип аңлатты. Башка еллардан айырмалы буларак татарлар да быел аз килгән иде. Мөфти хәзрәт моны күреп, моннан 10-20 ел элек кенә дә бу изге җирдә халык шыгрым тулы иде. Хәзер татарларыбыз баеп беттеләр, бу изге урыннарга килмәс булдылар. Әмма Аллаһ Тәгаләне без онытып кына, изге урыннарны ташлап кына рәхәткә ирешә алмыйбыз. Менә икенче ел инде Алла корылык белән сыны дип вәгъдә сөйләде. Biz meyitlerden sorarga kilmedik munda. Biz peygamberimiz sünnetini ütep, kabirliklerini ziyaret itebiz. Olarga duga kılabız. Allah'ı Teala'dan yerdem sırıbız. Mundi urunlarga yürürge yaramıydı baş butap yürüyüşü vahabiler de var. Bu yok sözler. Kabatla beytem, biz kabirlerde bulganlardan yerdem sıramıyız. Olarga duga kılabız deyip şıkış yasadı Müfti Hazret. Onlara Yasin Tabarak sureleri okuldu. Halık bilen bir gerep tövbe kılındı. Bundan sonra elikten kilyen gadet bu inşa zirattan çıkıp yar boyunda kurban aşları aşaldı. Yonatırın avulu ziratına Tatarlar elikten yük kuralık bulganda da doğa kılırga kiletirgan bulganlar. Zirat çitinde korap durgan çubaş korşukları da Tatarlar kildi demek yangır bula deyip uşanış kursetip kaldılar. Yangır tileginin tübgü beleti istiska namazı şuluk künni mescitlerde okuldu. Kırılıktan aptırağın halık unutulup bargan tağın bir yılanı iske tışırdı. Ulda bulsa uramlarda ütken sütken kişiye su sibip yangır tilegi ıyıştırı. Tukoya oğulunda bu işini medrese şakirtleri bilen bir gelip oğul imamı Nail Hazret Cemalüddin ıyıştırgan idi. Yangır uzak kittirmedi. Bir bulut kişiye çıkıp Tukoya'ya biraz yangır yavdı. Bu yılağa başka oğullar da kuşuldu. Şığırdan yeşleri bu günlerde şulayık yangır tilegini uzdırdı. Sıngı iki günde oğul üstünde biraz yangır bulutları bulsa da elige yangırının tamşısı da tamğanı yok. Refiz Cemdihan, Azatlık Radyosu, Çuvaştan.
Azatlık Radyosu.
Hazır Udmurtiya tatarları yangılıklarına köşebiz, hörmetli tinglovchilar. Ijoqda Musa Jalil ismini yürüten kitapxana tatarlar toplanıp yaşayan Lenin rayonunda orınışkan. Ol bu yıl özinin uyuşuğunun 60 yılıgın belgilep ötti. Onda şehirnin türlü pışmaqlarından kitap okuyuchilar kile. Tatar edebiyatı hem medeniyeti statusun yürüten kitapxana turında Ijoqdagı xabarşibiz Hamide Gayfulina tolıraq edip siler.
Элкендер аны Жданов китапханасы буларак хатırlый. 1989 елда китапханага татар халкының батыр улы, герой шагыйр Муса Җәлил исемен бирделәр. 4 ел элек татар китаплары, милли матбугат басмалары тупланган Пушкин китапханасын яптылар. Хәзер алар бер бинада эшлиләр. Татар әсәрләре белән кызыксынучылар, китап сөючеләр Муса Җәлил китапханасына шәһәрнең төрле пишмакларыннан киләләр. Китапханага татар әдәбияты һәм мәдәнияте үзәге статусы бирелде. Биредә нәниләр, мәктәп укучылары, элкен яшьтәге милләттәшләребез өчен бик күп чаралар уздырыла. Язучылар, шагыйрьләрнең тормышы һәм иҗатына багышланган китап күргәзмәләре залларда еш алышынып тора. Сүз китапхананың мөдире Рәмизә Камалиевага.
Ел буена безнең китапханада 500-дән артык чара уздырыла, һәм тематик китап күргәзмәләре оештырыла. Чараларга шәһәребезнең, республикабызның танылган язучылары, шагыйрьләре, музыкаль коллективлары, журналистлары килә.
Милләттәшебез Гөлфия Ибраевага сүз.
Мусаҗәл китапханасы минем өчен туган йорт кебек. Мин монда бер кешендә калмыш йөремен, журналлар карыймын, китаплар алармын. Монда кешеләр шул хәтле әйбәт уза, күзгә күз карап үткән кешеләргә җитмәй инде. Алып баручы Рәмзия, шундый спасилей, алар иң яхшы эшләүче библиотека дип әйтерем.
Шагыйр Ренат Батталов та китапхананы үз итә. Оештырылган һәр чарада катнаша, балалар белән очрашуларга аеруча яратып йөри.
Бик теләп киләм һәм бик еш киләм. Гомумән, Мусаҗәл китапханасының хезмәткәрләренә минем зур рәхмәт белдерәсем килә. Алар алдан әзерләнеп, алар чакырмалар диге бер возрастта гына. Алар шахарлар төрле яшьтәге балаларны да, өлкәннәрне дә.
Китапханәдә 6 кеше эшли. Аларның 4-се милләттәшебез. Алар барысы да үз эшләрен яратып башкаралар. Китап укучыларны елмаеп каршы алып, чараларны җан җылысын биреп уздыралар, дип ассызыклап үтте китапхана мөдире Рәмизә Камалиева. Китапхананың уку залы беркайчан да буш тормый. Биредә балалар еш кунак. Алар китаплар алырга гына түгел, уку залына лекцияләр тыңларга, төрле чараларга җыела. Рәмзия Гизатуллина, Диләрә Хәлиуллина алар өчен кызыклы һәм мавыктыргыч очрашулар уздыра.
Уку залы китаплары. Бу китаплар белән безнең татар халкы гына түгел, ә шәһәребезнең, республикабызның бөтен милләт кешеләре дә файдалана ала.
Нинди китаплар монда саклана сезнең? Бәлки нинди башка китапханәдә булмаган китаплар да бар?
Шәһәребездә бердән бер татар китапханәсе дип шутланабыз. Иң күп сорала торган китаплар безнең китапханәдә генә бар дибез татар костюмы. Менә шу китапны бик еш сорыйлар. Һәм шулай ук татар халык ашлары турында укучылар рефератлар язалар. Шулай ук татар тарихын сорыйлар. Һәм шулай ук сүзлекләр, мусульман исемнәре турында китаплар сорала, татар исемнәре турында, татар халык әкиятләре.
Китапхананың төп эш юнәлеше язучылар һәм шагыйрьләрнең иҗаты аша балалар бакчаларындагы нәниләргә, мәктәп укучыларына, студентларга татар әдәби мирасын, гореф-гадәтләрен җиткерү, татар халкының тарихы белән таныштыру. Китапханәдә татар тарихына багышланган романнар, күп кенә хезмәтләр, белешмә материаллар тупланган. Аларны уку залында да, игә алып кайтып куллануда каралган. Сүз китапхананың мөдире Рәмизә Камалиевага.
Безнең төп максатыбыз татар халкының шагыйрьләрен язучыларының әсәрләрен халыкка җиткерү. Китапханәчеләребез безнең тәрҗемәче ролендә үтәләр. Алар русчадан татарчага, татарчадан русчага тәрҗемәләр ясыйлар.
Ә нишен кирәк ул?
Мәктәпләрдә рефератлар язалар. Ә китаплар безнең язылган татар телендә, без рус теленә тәрҗемә итәбез, балаларга ярдәм күрсәтәбез. Шулай ук безнең китапханәбез Удмуртия Республика һәм шәһәр китапханәләре өчен методик ярдәм дә күрсәтә.
Китапхана мөдире Рәмизә Камәлиева үзе дә һәм аның хезмәткәрләре даими рәвештә төрле конференцияләрдә катнашалар, проектлар язып, аларны яклап, төрле чаралар уздыралар. Рәмзия Гизатуллина әзерләп уздырган әдәби кичәләр, язучылар белән очрашулар һәр укучы күңеленә үтеп керә һәм узак вакыт саклана.
Бу минем генә хезмәтем түгел, бу бөтен китапхана хезмәткәрләренең дә тырышлыгы, мәктәп укытучыларына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки балаларны китапханәгә тарту эшендә укыту шулардан башка берничек тә эшләп булмый. Аннан соң бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем Яңарыш газетасы редакциясе хезмәткәрләренә. Фольклор ансамбль Бәхет белән бик әйбәт элемтәдә эшләбез. Бу безгә балаларда милли тәрбияне тел белән, сүз белән генә түгел, ә олылар үрнәгендә алып барырга бик зур ярдәм итә.
Рәмзия Юнус кызы китап укучылар өчен өстәмә материаллар туплауны үзенең бурычы итеп саный. Нәшриәттән чыккан китап көнендә килеп җитә. Шуңа да укучыларның сорауларын җавапсыз калдырмас өчен газета журналларда интернетта басылган мәгълүматны җыеп аерым туплап бара. Яңа басмаларга даими рәвештә күзәтү эшләп тора.
Ул папкаларны һәр берсен аерым-аерым тема иттереп дайджестларга тупладык. Һәр бер килгән укучының сораган белешмәсенә җавапны китаптан тапсак та, безнең папкаларда иң яңа әле табадан төшкән материаллар җыелып бара дип әйтәсем килә.
Китапханәдә язучыларга багышланган төрле белешмәләр бастыру күптән гадәттә. Алар китап киштәләренә куела. Укучылар белешмәне үзләштереп, үзләренә кирәкле китапларны сырап ала, дип уртаклашты сектор җитәкчесе. Китапханәдә татар телендәге газета, журналлар да аз түгел. Алар төрле катлам укучысын канәгатьләндерерлек. Сүз Рәмзия Гизатуллинага.
Татар бүлегенең киләчәккә планнары күбрәк урта яшьтәге һәм яшьләрне китапханәгә тарту. Бу юнәлештә Иман яшьләр берлеге әгъзалары белән инде сөйләшү алып бара. Киләчәктә яшьләр күбрәк тартылып, алар белән бергә төрле чаралар уздырсак, милләтебез бу чаралардан бар тик утыш кына алар иде дип ышанып калам.
Китап укучылар саны соңгы елларда арткан. Бу күренеш китапхана хезмәткәрләрен сөендерә. Ә моны китапханәдә узган чараларга бер килгән кеше икенче тапкыр үзе белән берничә иптәшен алып килүенә бәйле икән. Үз чиратында алар барысы да диярлек китапхананың даими укучысына әверелә. 60 еллык тарихы булган китапхана соңгы елларда яңаша заман технологияларын кулланып эшитә. Шәһәр җитәкчеләре аларның эшләренең нәтиҗәсен күреп, башкалар өчен үрнәк итеп билгеләй. Тиздән Муса Җәлил китапханәсенә тәҗрибә тупларга бу тармак хезмәткәрләре семинарга җыелачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org
azatlyk.org Татар интернет кибетләренең киләчәге бармы? Мәскәүдә һәм Казанда виртуаль сәүдә ни дәрәҗәдә таралган? Берәүз сәхифәсендә кунакта Мәскәү дәүләт университетында программистлыкка укучы студент, Мәскәүнең иң эре интернет кибетләренең берсендә эшләүче татар егете Рамил Бәдретдинов тапшыруына Данил Сәфәр фәзерләде.
Татарда интернет кибетләр эшләп китәрме? Бу өлкәнең киләчәк язмышы турында тема белән яхшы хәбәрдар кеше белән сөйләшергә булдык. Бәрәүз сәхифәсендә кунакта Мәскәү дәүләт университетында программистлыкка укучы Кукмара егете Рамил Бадретдинов. Рамил Мәскәүдәге эре интернет кибетләрнең берсендә эшли. Рамил, сезнең компания нәрсә белән шөгыльләнә? Үзегезнең компаниягыз турында бераз мәсәлеп кисәң иде.
Интернет кибетләр белән шөгыльләнә хәзерге вакытта безнең 9 кибет тирәк кирәк көн саен безнең оборот дип әйтергә кирәк инде. 300 дән алып 600 мең сум.
Бу интернет кибет өчен күп саналамы, әз саналамы?
Мин хуҗа әйтмешле, әле бу урта тирә дип саный инде ул. Һәр вакыт әйтеп килә инде ул, у нас есть к чему стремиться, да шуның өчен команда без алга барабыз, команданы бик күп яңа проектлар барыкка килә.
Мәскәүдә интернеттан сатып алу культурасы шактый таралгандыр инде ул, шулай бит. Казанда бераз гына башкачадыр дип уйлыйм. Син Казан атмосферасы белән дә таныш шактый. Ничек уйлыйсың? Казанда интернет кибетләр җәелешен хәлдә?
Минемчә әле бик авыр хәлдә бара. Би бик оқысы деп айтасым келе, чөнки кеше генә дә берничә кеше белән сөйләштем ул турыда. Алар халыкта сүз бар бит, татар күрмешә ышанмый дигән. Шул мәкаләгә күп кеше таяна. Интернет кибетләр килгәч кенә син акча түргәч кенә нәрсә китергәннәрен күрәсең. Хәзергә вакытта бит инде закон да тик тормый дигәндәй, бу нәрсәне контрольдә тотуу өчен күп кенә законнар бар. Мәсәлән, анда товарны китергәч син әгәр дә сиңа ашамаса син үзеңнән кире кайтарырга мөмкинсең һәм китерү өчен дә акча түләмисең дигәндәй.
Шулай да мин уйлыйм, бүген кеше бик ышанып бетми шикелле интернәт кибетләргә.
Үстә үтәсем килә, әмма Мәскәүдә вот анда кеше кире дип әйтсәң катырак булыр инде, ялкау дисәң. Бөтен нәрсәне интернеттан алырга тырыша. Ну, беренчедән бәя бик зур роль уйный. Чөнки менә хәзерге вакытта кибетләргә игътибар итсәк дигәндәй, анда бәяның күп өлеше ул кибетнең аренда өчен түләргә һәм башка сатучыларга зарплата һәм башка нәрсәләр өчен түләргә китә. Интернет кибетләр өчен анда аларның складлары бар, бер склад барлык нәрсәгә җитә диярлек. Түгел, берничә курьер алып барып кына бирәт.
Темадан бераз читләшеп сорыйсы килгән иде. Син Москва дәүләт университетында программист булып укыйсың. Син анда ничек барып эләктең?
6-нчы сыныфтан соң авыл мәктәбеннән китеп Казанда тәмамладым. Математика буенча ярышта катнашкан, шунда яхшы результатлар булгач, мине Казанда укырга чакырдылар һәм шунда Казанда укып бетердем. Мин инде авылда укыганда ук компьютер белән шашхайм дисәң дә була. Инде ул вакытта хәтеремдә мин 3-нче класста беренче тапкыр программирование белән шөгыльләнә башладым. Анда әле безнең авыл мәктәбендә советский БК компьютерлары иде. Хәзер дә искә төшереп карыйм әле аларны. Аннан соң инде Казанга күчкәч, профессионал укытучы булды. Ул олимпиадаларда катнаштырырга тырышты, күп иттереп. Шуннан соң 19-нчы класста беренче тапкыр бүтән Россия информатика буенча олимпиадасына катнаштым. 10-нчы класста ужанда җиңү яуладым.
Мин үгем күпчелек авыл мәктәпләрендә компьютер я бик иске, я булмаса компьютер шактый яңа, әмма аңа кертмиләр, өйрәтмиләр шикелле тоела миңа үземә. Үземнең күзәтүләргә карап чыгып әйтәм, менә интернет турында әйтәсе дә юк инде. Сезнең мәктәп, димәк, нидер искәрмә булып торамы монда?
Кичексез үземнең Тушыма аңа өчен бик зур рәхмәтле, чөнки Илгиз Ахмалович онлайн информатика укытучысы. Ул мине инде үзе тартып алды, дигән исәптә әйтәм. Менә шул 3-нче класста программирование белән шөгыльләнә башладым дип әйткән идем бит инде. Ул миңа ул вакытта математика белән бик каты шы инде менә. Шуннан соң мине чакырып алды инде, вот 11-нче класслар белән йөрергә теләмисеңме дип. Шуннан соң мин дә инде алар белән бергә информатика түгәрәгенә йөри башладым.
Син татар интернеты белән дә хәбәрдар. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә? Менә соңгы хәбәрләргә карата карашың инде, әйтик, шушы Яндексның татарчалашуы турында да.
Менә Яндексның татарча Алашу, мин өчен татар интернаты өчен революция дип әйтергә телим. Чөнки мин аны күпме көттем дигәндәй, чөнки алга таба SEO дигән нәрсә бар дигән search engine эзләүкләр өчен анда үзеңне теге сайтны таба белү, теге сайтны ясадым да бит аны ул эзләүкләрдә таба дигән сүз түгел дигәндәй, аны анда теге текстның ничек язылу тегеләй болай бик зур роль уйный. Яндексның татарчада эзли белүе ул бик зур адым, чөнки әгәр дә эзләүк сайтны нинди телдә икән аңламаса, ул аны рәсем шикелле иттереп кенә карый. Менә Рамил дип сүз язылган була икән инде. Аны ул аны сүз дип аңламый. Менә һәрбер хәрефне рәсем иттереп саклый. Әгәр дә мин интернетта Рамил дип язсам, ул аны теге Рамил, Рамилнең Рамилгә шулай дип эзләми, ә именно Рамил дип язылганлыгын эзлый. Шуның өчен бик кимчелекле була ул татар интернет.
Татар интернет кибетләре турында нәрсә әйтә аласың? Татар продукциясы сата торган кибетләр турында.
Беренче чиратта инде ул интернет кулланучылардан тора. Әгәр дә әзрәк шамыл дигән барлыкка килсә, ул бик тиз үсәчәк. Мәскәүдә дә миңа әйттеләр, әле 4 ел элек ул зур грандиоз нәрсә шикелле тоелган, тоже анда да бик куркып заказлар ясаганнар башка нәрсә. Ә хәзерге вакытта курыкмыйча рәхәтләндер, менә бөтен кеше интернеттан чыкмыйча.
Димәк, татар интернет кибетләрендә киләчәктә шул нәрсә көтә дип уйлыйсың?
Әйе, чиксез ул нәрсә барыбер дигән, алдан булса да, арттан булса да бар киләчәк ул. Аның артыннан да татар интернет өчен бик зур файда киләчәк, чөнки әнә шул как раз SEO дип әйтеп киттем, башка конкуренция һәм алга таба башка бик зур нәрсәләр алга җибәрер интернетын, татар интернетын.
Шушы өметле нотада әңгәмәбезне тәмамлыйк. Сиңа җавапларың өчен зур рәхмәт. Интернет кибетләренең үсеше турыдан-туры ышаныч дигән төшенчәгә барып тоташа. Кулланучы кеше интернет кибет тәкъдименә ышана икән, аның чынлыгына шиге юк икән, товарны да сатып алачак. Интернет өлкәсендә күп ресурслар, хезмәтләр, проектлар көнбатыш илләреннән Рунетка, Рунеттан татар интернетына килеп керә. Әгәр дә бу тенденция буенча карасак, тиздән без татарлар да кирәкле товарларыбызны идән чыкмыйча гына тышкан тимәсенә басып сатып алачакбыз.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы бүген Азамат Миңнеханов сезне рэп көйләрен тыңларга чакырабыз. Сүзне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Менә күптән түгел Россиядә һәм Татарстанда яшьләр көне билгеләнеп үтте. Яшьләр көнендә төрле дәүләт эшлеклеләре, дәүләт кешеләре яшьләр белән очраштылар, уртак проблемалар турында сөйләштеләр. Һәм инде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та яшьләр форумы әгъзалары белән, егет-кызлары белән очрашып, аларның проблемаларын тыңлап, шулай ук 2013 елгы Универсиадага әзерлек эшләре белән танышып кайтты. Аерым бер җәйгә аланда һәм анда РЭП башкаручы Азамат Миңниханов та булган икән. Азамат Миңнехановны яшьләр РЭП башкаручы егет буларак беләләр, Азнакай егетте. Аның абыйсын да бик яхшы беләләр, Салават Миңнехановны. Ләкин Азамат Миңниханов та абыйсыннан калышмыйча яхшы гына өметлеген адымнар ясый башлады. Һәм инде менә Азамат безнең әлеге студиядә, Азатлык студиясендә кунакта.
Исәнмесез, дусларым?
Менә Азамат әйтеп киттем, президент белән күрешкәнең икән дип. Ничегрәк булды бу хәл? Әле күптән түгел генә бит, 27 июньдә ялгышмасам, әйбет.
Әйе, электронный почта килде махсус чакыру. Бу бәйле иде минем бүген көннәрдә Силигер 2010 дигән халыкара образовательный форум дигме. Шунда мин катнашачакмын, анда мин үземнең татар телендә булган рэп проектын тәкъдим итәчәкмен. Һәм инде шул максаттан инде безне чакырдылар президент белән очрашуга. Анда иҗаттан башка әле икенче вәкилләр дә бар иде. Алар инновацион проектларын Татарстанга алып баралар. Һәм шул проектларны без президентыбыз тәкъдим иттек.
Һәм ниндирәр кайфлар белән кайттың соң?
Сөйләшүдән соң иң якты кайфлар белән
кайттым.
Чөнки шул кадәр олы дәрәҗәдә үткәрелгән шундый мероприятиелар, яшьләр белән турдан-туры президент белән аралашу, ул бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Шунда бөтен яшьләр җыелды. Монда әле тагын Универсиадага әзерләнәчәк Россиянең төрле шәһәрләреннән булган яш кызлар, егетләр дә волонтер булып килгәннәр.
Президент татарча эндәштеме яки аңа эндәштеләр?
Кызык мизгел булып алды. Анда һәрбер торган катнашучы, сорау бирүче катнашучы башта Рөстәм Нургалиевич белән татарча исәнләшеп, Евроконсул белән инглизчә аралашып сорау бирешеп, һәм дә инде министр Россиянең министры вәкиле белән урысча сорау биреп, шундый интернациональ рәвештә өч төрле шундый дәрәҗәдә үтте безнең очрашу.
Син менә күзәтәсең, күрәсең, күрсәтү генә булмадымы менә бу очрашулар? Теге показуха дип әйтәләр инде. Бераз өмет уяттымы синдә?
Мин рэп укучы буларак, инде рэпит инде белгәнегезчә тамырлары Америка геттоларыннан килә. Кара халык дәүләткә каршы булган, конфронтация ниндидер дәүләт белән алып барган яшьләр арасында туган бит инде бу стиль. Һәм дә инде татар рэпына калганда, татар рэпы ул бит йомшаграк, нәфисрәк, чибәррәк һәм дә тәрбияләрәк дип атар идем. Шуңа күрә минем бернинди дәүләткә каршылыкларым юк. Бардыр бәлки ниндидер милли сорауларга калган ниндидер килешмәүчәнлекләр.
Тумас бурын, тупас бурыннарымны киңәйтеп, татар теленең байлыгына мин инандым.
Хәзер инде шундый сорау туа. Кем соң ул Азамат Миңниханов?
Азамат Миңниханов ул Азнакай егете, иң якты һәм тырыш халкы булган Чатыр таулы Азнакай егете, һәм дә инде әлбәттә сезгә көньяк көнчыгыштан кайнар сәламнәр, дуслар.
Һәм шушы хакта синең җыр да бар бугаймы?
Бар, әлбәттә бар. Бу
көньяк көнчыгышны.
Бу бит көньяк көнчыгыш дип шунда инде сүзләремдә кулланам ул моментларны.
1984 елның көзе, яңгырлы октябрь көне әнием тапкан мине. Минем исем Азамат, мин Азнакай ягыннан, Чатыр таулы таланттарга бой районнан. Дозырлар, ык буйлар, бу бит көньяк көнчыгыш. Иңелек монда кояш ата, шуңа халкы тырыш.
Горурланам Татарстанның баш каласыннан 350 чакрым аралыкта урнашкан җирдә татарлык бар, һәм дә инде без татар булып калыйк.
Тик тумалга түгел, сизә күңел, татар моңы белән рэпне тиңдәш салам, бу рэп әгрем. Яңа агым синең өчен сүзләр авторына кирәктер. Ихтыяр кеше, сокын кеше, син тыңларсың шушы җырымны.
Йөрәгеңә үтеп ул җылытыр күңелеңне. Аллаһка шөкер. Хәзер мин зур сәхнәдә. Мин бер көнгә килмәдем, мин килдем мәңгегә. Килдем мәңгегә. Уре форе дикси махна. Син аны аңла, шинтекләр турла. Уре форе дикси махна.
Азамат, менә син ялгышмасаң, үзенчәлекле гаиләдә туган егет, мәдәни гаиләдә туган егет, син ялгышмасаң, шулай бит?
Әлбәттә, шулай. Бик зур рәхмәтлемен әниемә, әтиемә, алар мине татар мәдәниятендә татарча әйттереп үстерделәр. Һәм дә инде кичкенә чакта ук миңа татар моңын сиңдерделәр. Мин кичкенә чакта әле абыемнар да кичкенә чакта безнең гаилә ансамбле бар иде. Без татар җырларында Казанда катнашып, бүтән Россия буенча уздырылган фестивальләрдә катнашып йөрдек һәм дә инде музыкаль мәктәптә белем алдык. Шуннан шундый иҗатка мәхәббәт торды инде дип уйлыйм.
Менә ул гаилә ансамблендә кем нинди роль башкарды?
Бу бер 15 ел элек булгандыр инде.
Хәзер сәнәч яш.
Хәзер миңа 26 тулачак. Кортаябыз.
Дәвам ит. Ансамбль турында нинди роль башкарды? Хәбердегез кем курайда?
Әти гармунда уйнады, әнием җырлады, Нәфис сүз әйтте. Салават абыем белән Эдуард абыем курайда уйнадылар. Ә мин инде иң мөһим инструментта кубызда һәм каста уйнадым.
Белем туплау буенча ничек кирәк барды синең менә бу этаплар? Кайларда укыдың син?
Белем буенча һәр вакыттагыча инде стандарт рәвештә бетердем. Балалар бакчасын, мәктәп азнакайда, татар төрек гимназиясендә барлык фәннәрен татарча өйрәндек. Физика булсынмы, черчение булсынмы, геометрия булсынмы, математика барсын да татар телендә өйрәндек. Шуңа да татар теленнән ерак түгелбез, татарча сөйләшеп, аралашып үстек. Аннан соң Казан дәүләт университетының геология факультеты тына укырга кирдим, пиши укыдым, диплом алдым да хәзер җырлап эшләп йөрим.
Рэпка күчү каян килеп чыкты, кем тәкъдим итте дим соң инде?
Дөресен әйткәндә, мин кичкенәдән үк рэпка гашык булдым. Ни өчен дисәгез, чөнки әле ул вакытта мондый шокмаклы рәвештә кассеталар, деклар булган чакта, пластинкалар булган чакта инде минем абыемнарым әле койдан шунда Америка музыкаларын табып, рэп, хип-хоп культурасын тыңлап үстеләр. Алар бик гашык иде. Аннан соң инде Салават ничектер попка күчте инде. Мин шул килеш инде кичкенәдән үк рэп тыңлап үстем һәм
татарча җырларга булдыммы?
Юк, башта мин урысча текстлар яздым, дус ишләремә укыдым, бик мактадылар инде. Салават абым да ишетте. Аннан соң бер вакыт мәйтәм, татарча рэп ясап карарга кирәк. Мин нишләп әле мин татарча ясап карый алмыйм? Бөтен булган потенциалны биреп, матур итеп татарча рэп ясап карыйм әле дидем дә, текст язарга уйладым инде. Шу вакытта Салават абыем бер җыр әзерләп йөри иде. Һәм бу минем рэпны ишетте дә, бу яңа язган рэпны татарча. Әйдә әле ди, син тавышны яздырыйк әле бергә, трек ясыйк әле, җыр ясыйк әле дип.
Ул җыр бармы хәзер?
Ул җыр хәзер юк, аны ясап бетергә кирәк. Тамыры, төбе бөтенләй берсе дә бар, эшләп бетергә генә.
Ләкин абыем Салават белән җырлаган җырым бар, шулай бит?
Бар, әйе, анда ул бэк вокалда Салават абыем миңа кушылып җырлый. Дуслар дип атала бу җыр. Алай берсе ишетерсез.
Без аны куеп китәбез.
Мина узун дуктап деп оттаганнар бик күптер. Әмма бер-бер хәл булса алар якында юктыр. Чынлыкны бәләк күрсәтә ярдәм кулы сузадыр. Бик еш күңелем китә кайберләрдән мин беләм хәзер. Аларга сине торыша бар баш аларда булыша. Төрле авырлыклар аша булса да аралаша. Мен аларның берсе генә дә йөз дусны алыштыра. Безне бер-беребезне бердәм караш тоташтыра. Кызларны саташтыра. Без бергә булган вакытта шулкадәр гламур егетләр читләрне аташтыра. МФП аша маташтыра. ФСБ караштыра, легаль булмас, легаль булуын тырыштыра. Күптән түгел тулды миңа гасырның дүрттән бере. Аңла кеше гомерендәге иң мөһим белән серне. Ул якындарга бәйле хуш дус эшләрем күп булсын. Әмма һәммәсе дә якын дус мөмкин түгел. Якыннарым мине өлкән күккә түгел гомумән. Баш миләре китмәгән, начар юллардан китмәгән. Нишкә күңел калын керсә ашу түгел. Әйдә безгә һәрчак кешелекле булу бит безгә мөһим нәрсә. Пустым болып қолшы қақша Жылмалуды қолшы қолша Пустым болып қолшы қақша Жылмалуды қолшы қолша Пустым болып қолшы қақша Жылмалуды қолшы қолша Пустым болып
Һәм шулай яктаган инде менә. Нинди темага багышланган исемнәр бармы ул синең башкармаларның, җырларның?
Темаларга кагылышлы инде дуслар дигән җырда инде дуслар арасында булган мөнәсәбәтләр, чын дус дигән шул сорау күтәрелә. Безнең дөнья дигән җырда бу Булат Зиганшин белән бергә ясаган җыр, анда инде мәхәббәт темасы күтәрелә.
Кулымда бузлы махина, кызлар һаман карылар. Кумалар, һичсез күп кесәләрне бардылар. Ондагы акча тыгызлыгы, аларны борчы. Шундый кызларның күбесен бит минем акча борчы. Әгәр кыз татарча белсә, эчмәсә һәм тотмаса, балаларымның әнисе булырга бик теләсә, әлбәттә аларга хөрмәт, аларга бик зур респект. Китерелгән үрнәкләр, мөхимәс бәк. Орта калды проспект, алда көтә фахыша ил. Эшләп тормак кирәк, аларга эш итеп бүлен. Туган килсен тәртипле килен, югалтмасын инде ирен. Кәефем күтәренке, башыма китте Куба Либре. Сезнең дөнья бик ямле, о минул шулай булсын. Минем дөнья бик тәмле, о минул шулай булсын. Көчле хисләр алда булсын, башта уйла барсын. Мөнәсәбәтләр узарагызда мәңгелек булсын.
Синең белән бергә нишен рәхәтбез.
Бу рэп бары тик сиңа гына дигән җырда минем автобиография үзекләре күрсәтелә инде. Шу җырда мин үземне презентовать итеп үземнең
үз сүзләрем инде буларны.
Әй.
4нче яшы китте, әлиф ба кулымда. Тоны башладым хәрефләрне өйрәндем укырга. 1нче сыныфта шигырьләр яза башладым, мәктәпне тәмамладым, өметләрне мин акладым.
Менә хәзер озакламый алай берса, күп булмаса 10 көннән соң яңа җырым чыгачак, алай берса без аңа презентация ясарбыз. Бу мәхәббәт җыры бөтен секретларны әле ачып җибәрмим. Булсын сюрприз тыңлаучыларга.
Менә сез сөйләшкәндә һәм йөргәндә гомумән аралашканда үзегезне зәвыклы татарлар буларак, зәвыклы татар егете буларак күрсәтәсез. Бу каян килә? Менә ашыкмыйча сөйләшү, интонация, үзеңне тоту.
Рәхмәт, Рустам, бу чыннан да бик матур комплимент минем өчен. Бу дөресен әйткәндә, үземне зәвыклымы, зәвыклы түгелме дип күрсәтәсе килүдән түгел, без томырдан шундый позитив һәрвакыт уйлар белән изге юлларда йөрибез. Монда бернинди дә, мәсәлән, синең белән очрашкач мин зәвыклы булыйм әле, икенче кеше белән очрашкач мин икенче төрле булыйм әле түгел, без һәрвакыт шулай. Бу белмим кайдан киләдер, бу бәлки әтиәниләрдән бәлки киләдер инде. Бардыр инде үзләре бу инде хәзер. Биология сораулары, ген сораулары шунда.
Үз милләтеңне горурлану да бәлки.
Үз милләтем белән горурлану ул беренче чиратта ни өчен дигәндә, менә мин Бөгелмәдә эшлим, анда мин урыс мохитендә яшим, күбесе урыс, шунда мин үземне башта ниндидер уставымда булмаган кебек хис иттем. Ә хәзер инде менә күпмедер вакыт үткәч, мин үземне комфорт хис иттем. Ни өчен дигәндә, чөнки мин Бөгелмә халкына, үземнең коллегаларыма, минем янда булган кешеләргә чыннан да күрсәттем. Менә нинди ул татар егете булырга тиеш. Менә нинди ул һәр вакыт бер кешегә ышанмаган, үзе бер төрле позитив һәм дә инде чип-чиста татар телендә сөйләшеп йөрүче татар егете дип бөтен барлык егетләр кызларының халкының стереотип планын ватып кайтты мәлем.
Бүгенге планнар шул Селигер һәм иҗат миндә төп.
Планнар инде Наполеонский безнең дөресен әйткәндә һәрвакыт.
Ә синең яңалыкларны каян белә алар яшьләр? Контакттамы?
Менә азан. Беренче чиратта әйе контактта минем иҗатка кагылышлы официаль группа бар. Ул министр Азамат. Урыс теле һәм татар телендә дә алып барыла инде ул. Урысча әйткәндә преимущественно урыс телендә, чөнки монда татар яшьләреннән башка әле күп кенә урыс яшьләре дә ул группада тора. Аларга татар телендә булганга карамастан җырлар алар. Ши, һәм шуңа да инде ике телдә, ну, преимущественно урысчарак инде. Без аны киләчәктә ике вариантлы итәчәкбез. Чип-чиста татар телендә, латин графикасында алла бирса. А була инде киләчәктә берәр нинди официаль сайт ачып җибәрергә. Кызыклы гына берәр сайтта, бәлки блог алып ачып җибәрергәдер дип шундый өметләр бар. Күз күрер, бөтен әйбердә безнең кулда, ашыккан ашка пешкән диләр, без әкренләп үз юлыбыз белән шунда
алга атлыйбыз.
Алга атлыйбыз.
Бик зур рәхмәт сала. Әй, бик зур рәхмәт Азамат, чөнки менә сезнең сөйләшүегез абыем белән бераз ашаган шуңа күрә кай вакыт телефон алгач та әйе салават яки салават хай язамат дип әйтүләр булгалый шуңа күрә бик зур рәхмәт сиңа менә Селигерда әйләнеп кайткач син безгә
алла бирсә
матур итеп сөйләп бирәсең дип ышанып калам
яхшы сөйләштек
исән сау
рәхмәт исән сау
бергә булганда бик тә кызу һәр чак позитив монда урынсыз негатив безгә ул кирәкми арабызда позитив негатив безгә кирәкми әдәпле һәм милли рух дустлардан сизәм респект бик шәп аспект дусларым сезгә дә тирән респект
куша, куша, дуста болып колшы хэршок. Йомайуда куша, куша, дуста болып колшы хэршок.
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар кышрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан шиттә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайеті.
Yaz ayı başladı mı Türkiye'deki pek çok şehirlerde şenlikler, festivaller birbiri ardına yapıla. Bunlarga da Kırım Tatar cemiyetleri aktif olarak iştirak ete ya da Kırım'dan gelen sanatçılar, ansambiller bu yerlerde Kırım Tatar medeniyetini gösteriyor. Mına bu sene İstanbul'a bir saat uzaklıktaki İzmit şehrinde de 5. Mahalli Medeniyetler, Kültürler Festivali başladı. 2 Eylül'de başlayan bu festival 9 Eylül'de yekunlenecek. Buna bu festivalde Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de aktif surette iştirak etti ve anda açkanı bir bölükte Kırım Tatar medeniyetin bir hafta boyunca gelgen insanlarga tanış edecek. Bu şenlik devamında her gün çeşit Türkiye'nin çeşit yerlerinde yaşayan çeşit medeniyetler, çeşit köylerin, kasabaların, şehirlerin medeniyetleri, öz kültürlerin, öz adetlerin, öz annelerin tanış etken faaliyetler alıp varacaklar bir hafta boyunca Koca elinde. Koca ile Kırım Tatar Cemiyeti de her sene bu festivalde aktif olarak iştirak etti ve Kırım Tatar medeniyetin tanış etti. Bu sene bir meraklı bir festivalde Trabzon'da, toplaşı Trabzon'da geçirilecek. Trabzon'un Yomra degen kasabasında Azaklı oğulları, familyası, korantası çığılacak. Azaklılar, Azaklıoğlu familyası degende böyle 200-300 kişiden ibaret olgan bir koranta zannetmeniz. Bu Azaklıoğlu, Azaklılar familyası Türkiye'deki pek büyük familyalardan biri. Buna bu insanlar senelerdir kaydan kelgenlerini pek bilmeyediler. Bilkent Üniversitesi'nde belli Kırım Tatar tarihçi doçent doktor Hakan Kırımlı Türkiye'ye Kırım Tatar köçleri hakkında ken bir çalışma yapa, köylerini koy koy dolaşıp ve arşivlerden teşkilüler yapa. Buna onun çıkarganına göre bu Azaklılar veya Azaklı oğulları familyası da Kırım'dan köç etip gelgenler ata babaları. Hakan Kırımlı bu korantalarının münasebetini devam ettirip onların iyice medeniyetlerini ortaya çıkardı. Buna bu seneki Azaklılar Vakfı'nın Azaklı oğulları familyasının Trabzon'da Yomra kasabasındaki toplaşmalarına 2000'den de Azaklı familyası korantası mensubunun iştirak etmesi beklenilir. Bu sene 4 Eylül pazar günü geçirilecek Azaklı oğulları familyasının şenliğine doçent doktor Hakan Kırımlı, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Reis Muavini Murtaza Esenkal ve Ankara'daki Umum Merkez'in Kırım Tatar Halk Oyunları Grubası ve Kırım Ankara Kıraytarma Band Grubası da iştirak etip Kırım yılları yırlayacaklar ve Kırım Tatar Halk Oyunları'nı nümayiş edecekler. Azaklılar bu esasında çok makalelerge konu olacak, tabi olacak bir şey. Bunu da en iyi Hakan Kırım'la bizlerge anlatır gelecek günlerde inşallah. Bu toplaşmalarda endi Türkiye'nin Trabzon şehrinden İstanbul'a kadar olgan çeyinde pek çok Azaklı, Azaklıoğulları familyası yaşay ve bunlar Türkiye'nin başka yerlerinde de dağınık olarak барлар. Бунда интернет сайтларында энди араретли Кырымдан не заман келгендери акында тартышмалар, дискуссиялар девам этелер ве азаклы фамилиясы ичерисинде Кырым тарихин, Кырым татар мединиетин өгүрүнүүгө бек буюк бир алака бар. Мына бу ишни төртүп ортага чыгарган, аларны Кырымга баалаган Хакан Кырымдынын бек буюк кызматы бар бу иште.
Азатлык радиосу мейдан талгасында. Азатлык радиосу өз жайларын Прага шөрүндөн алып бара.
Истанбулда яңы бир университет фаалиетке баштаятыр бу сене. Истанбулда Билим ве Санат вакфынын 2008 сенесинде курганы Истанбул шеир университети бек чок талебеге кучак ачажак. Бу сене 4 факультетте 10 бранчта тәрбиеге эгитимине баштай Истанбул шеир университети. Бу университетни курган Билим ве Санат вакфынын биринчи дышкы иштер министри болгон Ахмет Давыт оолу эди. Бу вакфын тесисчилеринден адлен идари эйети азаларынан бири болгон доктор Фикри Канчал да Кырым татары ве Кырымда таанылган бир инсан. Мына Фикри Канчал бу сене эгитимге баштайжак. Истанбул шеир университетине Türkiye garajdan olmayan talebelerini de kabul edeceklerin bu cümleden 90% özlerinin tölkü masraflarını töleyeceği talebeler kabul edeceklerin belirtin Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatar Milli Meclis Türkiye Temsilciliğine, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ne ve Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'ne yolladı. Bu talebeler İstanbul'da gelecek ve vakıf tarafından okutturulacak. Onunla alakalı şartlar ayrıca Marifçi Cemiyeti'ne de yollandı. Bu hafta sonu Bursa'da da Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün tertiplegeni şehirlerde çarşı ve pazar medeniyeti adlı milletler ara bir sempozyum geçirildi. Buna bu sempozyumga Kırım'dan, Balkanlardan ve başka yerlerden tarihçiler, araştırmacılar iştirak etti. Şehirlerde çarşı ve pazar medeniyeti adlı bu sempozyumga Kırım'dan da Bahçesaray'dan Han Sarayı'nın belli hadimi Aliye İbrahimova iştirak etti. Aliye İbrahimova bunda Bahçesaray şehrinde tarihteki çarşı ve pazar medeniyeti hakkında bir çıkış verdi. Yine bu hafta sonu 4 Eylül pazar akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Celal İşten kızı Berrak İşten'i evlendire. Onun toyu olacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten'in kızının toyuna Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, onun ömür arkadaşı Sapinar Cemileva ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Kırım Tatar derneklerinin temsilcileri de davetliler.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamam, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.